លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លែន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealand ការផ្សាយនិងអប់រំក្នុងវិស័យប្រពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភារនិងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
Facebook នេះបានបង្ហោះចេញកាលពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសុក្រនេះហើយជាងកន្លះម៉ោងក្រោយមកលោកសំរងសីអតីតប្រធានអតីតគណៈបក្សប្រជាជនក៏បានចែកចាយបន្តនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភនិងខកចិត្តចំពោះការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយហៅថាជាទង្វើផ្ដាច់ការនិងក្បត់ជាតិក្រុមដែលហៅខ្លួនឯងថាអ្នកស្នេហាជាតិក្នុងជួរដឹកនាំគណៈបព្វប្រជាជននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានអះអាងថានឹងដឹកនាំកម្លាំងផ្ទៃក្នុងគណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជារួមកម្លាំងជាមួយអ្នកស្នេហាជាតិផ្សេងទៀតព្រមទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងអតីតបព្វប្រចាំផងដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះប៉ុន្តែភ្លាមៗគណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញមកទឹកចោលតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានហៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថាឯកសារคล้ายๆក្នុងគោលបំណងញុះញង់បំបែកបំបាក់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបង្កភាពវឹកវរក្នុងសង្គមនិងបំផ្លាញដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិជាមួយគ្នានេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានប្រកាសស្គាល់ទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការបង្កើតសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះហើយបានប្រកាសដឹងស្ដាប់បានមានសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការជាបន្តដើម្បីវេកមុខអ្នកបង្កើតសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះយកមកបដិសេធតាមច្បាប់ជាការគាត់សម្គាល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍បង្ហាញពីការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកកំណំណាញ់នេះបានលេចឡើងស្របពេលដែលលោកសំរងសីកំពុងបំផុសបំផុលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនៅក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសឲ្យងើបឈរឡើងប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយសន្តិវិធីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានបានចាត់ទុកការបង្កើតសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថាជាឧបាយកលចាស់កម្រើរបស់លោកសំរងស៊ីចង់បំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែគ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះទេគ្មានប្រសិទ្ធភាពព្រោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលមានសាមគ្គីភាពឯកភាព ទេសក្នុងកម្ពុជានិងគ្រប់នៅទូនេតិជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាស្នូលនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអគ្គមគ្គុទ្ទេសក៍ដ៏ឆ្នើមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនអតីតមេ PM ខេត្តរតនគិរីត្រូវស៊ើបអង្កេតករណីពុករលួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងចាត់វិធានការនានាបន្ថែមទៀតលើមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីបានសម្រេចលុបឈ្មោះលោកកឹមរស្មីមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តរតនគិរីចាញ់ពីក្របខ័ណ្ឌកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទក្រោយវីដេអូមួយបង្ហាញថាលោកកឹមរស្មីបានចែកលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារដល់កូនកូននេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកាលថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យត្រាស់បង្គាប់ឲ្យលុបឈ្មោះឧត្តមសេនីយ៍ត្រីកឹមរស្មីមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខណ្ឌរតនគិរីចាញ់ពីក្របខ័ណ្ឌនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទក្រោមការស្នើរបស់លោកហ៊ុនសែនការលុបឈ្មោះនេះធ្វើឡើងភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីមានការបែកធ្លាយវីដេអូមួយបង្ហាញអំពីលោកកឹមរស្មីចែកលុយសាយដល់កូនកូនចំនួន5នាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់ចំនួន100,000 ដុល្លារក្នុងវីដេអូដែលមានរយៈពេលជាង6នាទីនឹងត្រូវបានបង្ហោះនៅដើមខែកុម្ភៈនេះលោកកឹមរស្មីក៏បានបង្ហាញអំពីកាដូផ្សេងៗដែលភ្ញៀវមួយចំនួនបានទិញជូនដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់ដុល្លារផងដែរលោកផៃសិផាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រាប់នារសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថារហូតមកដល់ពេលនេះករណីរបស់លោកកឹមរស្មីកំពុងស្ថិតក្នុងដៃរបស់អង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលផ្សាយថាលោកទេរដ្ឋមន្ត្រីអមយមទៀងបានបញ្ជាក់ថាអង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយបានបើកការស៊ើបអង្កេតលើអតីតមេ PM រូបនេះតាំងពីមុនពាក្យបណ្ដឹងម្លេះដែលបង្ហាញថាការបើកការស៊ើបអង្កេតនេះមិនមែនធ្វើតាមខ្សែញាក់ឬបណ្ដឹងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះឡើយព្រះរាជក្រឹត្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលបានលុបឈ្មោះលោកកឹមរស្មីនេះត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលភ្ជាប់នឹងសាររបស់លោកហ៊ុនសែនថានេះជាការវះកាត់ប្រកបដោយការជាចាប់ក្រៅពីការបង្ហោះសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេឃើញឃ្លីបសម្លេងបែកធ្លាយមួយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានអ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គមចែករំលែកបន្តបន្ទាប់ថាថ្ងៃនេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តដោយការជាចាប់ដោយដកដំណែងនឹងបណ្ដឹងចាញ់ពីមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនៅខេត្តរតនគិរីដែលក្នុងរយៈកាលកន្លងទៅនេះបានធ្វើខូចកំណត់ហើយសំញែងនៅទ្រព្យសម្បត្តិនេះជាអភិក្រមទី5ដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើដោយជាវៀងខានមិនបានបើខ្ញុំមិនធ្វើរឿងនេះមួយទេគឺប្រហែលជាខ្ញុំត្រូវលាលែងពីដំណែងល្អជាងអភិក្រមទាំង5ដែលដាក់ចេញដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីរំលឹកដល់មន្ត្រីទាំងអស់ឲ្យខិតខំបម្រើជាតិកំកេងប្រវាញ់ឬពុករលួយទាំងនោះមានដូចជាឆ្លោះកញ្ចក់ងូតទឹកដល់កាលព្យាបាលនិងវះកាត់លោកមាសនេះអ្នកសិក្សាអំពីការវិវត្តសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯកក្រេតលើកឡើងថាការដកដំណែងឬចាត់វិធានការណាមួយលោកមន្ត្រីដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានពាក្យបន្ទន់នឹងអំពើពុករលួយត្រូវធានាថាធ្វើឡើងប្រកបដោយតម្លាភាពនិងនីតិវិធីត្រឹមត្រូវលោកបន្ថែមថាកន្លងមកមានករណីមន្ត្រីចិនខ្ពស់និងអ្នកមានអំណាចធំធំមួយចំនួនក៏តែងបង្ហាញពីការឲ្យកដូរាប់ម៉ឺនដុល្លារដល់សាច់ញាតិឬបាក់ពួកតែមិនមានការចាត់វិធានការស៊ើបអង្កេតណានៅឡើយបើតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីសន្ទុះនៃការយល់ឃើញអំពីអំពើពុករលួយឆ្នាំ2018របស់អង្គការតំណាភិបអន្តរជាតិចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីចុងខែមករាបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាជាប្រទេសពុករលួយខ្លាំងបំផុតក្នុងលោកដោយសារតែការធ្លាក់ចុះខ្សោយនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងពេលប្រទេសកម្ពុជាបានបាត់បង់សម្លេងជំទាស់ដ៏សំខាន់ក្នុងរដ្ឋសភាក្នុងរបាយការណ៍នេះកម្ពុជាទទួលបាន20ពិន្ទុលើពិន្ទុអតិបរមា100ដែលធ្លាក់ ចោះចំនួន1ពិន្ទុធៀបនឹងឆ្នាំមុនដោយផ្អែកតាមមាត្រដ្ឋានពិន្ទុពី0ទៅ100គឺ0មានន័យថាពុករលួយខ្លាំងហើយ100គឺស្អាតស្អំខ្លាំងការនេះបង្ហាញថាកម្ពុជាបានបន្តស្ថិតនៅស្ទើរតែបាត់តារាងរបស់សន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយដោយអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិបានចាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាលេខ161ក្នុងចំណោម180ប្រទេសក្នុងឆ្នាំ2018ដែលដូចគ្នានឹងចំណាត់ថ្នាក់កាលពីឆ្នាំ2017 EU ចាប់ផ្ដើមនីតិវិធី EBA ពីកម្ពុជាក្រោយពីរដ្ឋសមាជិកផ្ដល់ភ្លើងខៀវសហគមន៍អឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាផ្លូវការនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលអាចឈានទៅដកហូតបណ្ដោះអាសន្ននៅឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដំណើរការនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទទួលបានការយល់ព្រមពីរដ្ឋសមាជិកប៉ុន្តែការដកហូតពិតប្រាកដនឹងធ្វើឡើងនៅខែសីហាឆ្នាំ2020នេះបតាមការបញ្ជារបស់សហភាពអឺរ៉ុបការនេះដោយសារតែសហភាពអឺរ៉ុបទុកពេលមួយឆ្នាំដើម្បីតាមដានពីនិន្នាការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសរសេររបាយការណ៍ការដកហូតនិងរយៈពេលដកហូតបណ្ដោះអាសន្ននឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងរយៈពេល6ខែបន្ទាប់ពីនេះលោកស្រីស៊ីស៊ីលីម៉ាស្ត្រូមស្នងការពាណិជ្ជកម្មនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាសូមបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាចំណាត់ការនៅថ្ងៃនេះគឺមិនមែនជាសេចក្តីសម្រាប់ចុងក្រោយឬក៏ជាដំណាក់កាលចុងក្រោយដែរប៉ុន្តែត្រនិចនាឡិកាកំពុងតែចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាផ្លូវការហើយយើងត្រូវការឃើញសកម្មភាពពិតប្រាកដក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោកស្រីបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ដំណាក់កាលតាមដាននឹងវាតម្លៃនេះគឺសហភាពអឺរ៉ុបនឹងធ្វើការដោយពេញលេញជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកវិធីដោះស្រាយលោកស្រីស៊ីស៊ីលីម៉ាស្ត្រូមបានបន្ថែមថានៅពេលណាដែលយើងនិយាយថាគោលនយោបាយសហភាពអឺរ៉ុបផ្អែកលើគុណតម្លៃគឺនេះមិនមែនជាពាក្យពេញមិនបានការទេរដ្ឋសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានប្រទេសចំនួន28បានផ្ដល់ការយល់ព្រមការពីចុងខែមករាឲ្យចាប់ផ្ដើមដំណើរការដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសព្វាវុធ EBA ពីប្រទេសកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបាននាំផលិតផលចូលក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ចំនួនជាង5,000,000,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានបងពួនហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជាចំណេញប្រាក់ពួនជាង600,000,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំភាគច្រើននៃទំនិញដែលកម្ពុជានាំចូលសហភាពអឺរ៉ុបគឺមានសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងផលិតផលកសិកម្មនិងកង់ប៉ុន្តែយុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យនិងគណៈបកប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំមុនបានធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហគមន៍អន្តរជាតិស្នើឲ្យកម្ពុជាកែប្រែស្ថានភាពឲ្យបានល្អឡើងវិញបើមិនដូច្នោះទេអាចប្រឈមនឹងទណ្ឌកម្មផ្សេងៗលោកស្រី Federica Mogherini អនុប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយគាត់សម្គាល់ពីការបន្តធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាបើទោះបីជាលោកស្រីបានទទួលស្គាល់ការវិវត្តនយោបាយខ្លះដែលមានការដោះលែងមន្ត្រីបកប្រឆាំងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាដើមលោកស្រីបានបន្ថែមថាប៉ុន្តែបើគ្មានចំណាត់ការជាក់លាក់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេស្ថានភាពជាក់ស្ដែងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់កម្ពុជាក្នុងការទទួលបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ក្នុងនាមជាសហភាពអឺរ៉ុបយើងប្តូរដាច់នឹងដៃគូកម្ពុជារបស់យើងដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាការគ្រប់គ្រងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណុចកណ្ដាលនៃភាពជាដៃគូនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមិនទាន់ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាត់ការនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែក្នុងពេលកន្លងមកមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យ រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាវាជាវិធានការដែលពួកគេរំពឹងថានឹងកើតមានឡើងដោយសារតែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារីកចម្រើនជាងមុនសម្តេចហ៊ុនសែនថាកម្ពុជាមិនអាចពឹងជំនួយបរទេសទាំងមួយមុខហើយក៏មិនយកឯករាជ្យទៅដោះដូរអ្វីមួយឡើយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានប្រកាសជំហរជាថ្មីថាកម្ពុជាមិនយកអធិបតេយ្យភាពទៅដោះដូរជាថ្នូរអ្វីមួយឡើយហើយក៏មិនអោយប្រទេសណាលូកដៃជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរកម្ពុជាមិនអាចរំពឹងលើជំនួយបរទេសតែមួយមុខទេហើយកម្ពុជាក៏មិនត្រូវយកឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនទៅដោះដូរជាថ្នូរនឹងអ្វីមួយនោះឡើយប៉ុន្តែយើងចង់ធ្វើជាមិត្តល្អជាមួយបណ្ដាប្រទេសដៃគូនានាដែលចង់ឃើញកម្ពុជាកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខពិតប្រាកដដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសជាតិការប្រកាសជំហររបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងពិភាក្សាពីដំណើរការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធកម្ពុជា Everything But Arm EBA អមជាមួយការបដិញ្ញាចិត្តនេះសម្ដេចហ៊ុនសែនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជាកំពុងរួចផុតពីបន្ទាត់ក្រីក្រជាដំណាក់កាលខណៈដែលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ 7% កម្ពុជានឹងក្លាយជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ក្នុងប្រទេស New Zealand ការស្ទង់មតិរបស់ New Hub Rate Research Poll កាលពីថ្ងៃទី24ខែមករាមកទល់នឹងថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈក្នុងកម្រិតកំហុសអនុគ្រោះ 3.1% បានឲ្យដឹងថាការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបក National បានធ្លាក់ចុះ 3.5% ដោយស្ថិតត្រឹម 41.6%តិចជាងគណៈបក Labor ដែលកើតឡើង 4.9% បាន 47.5% កម្រិតខ្ពស់ជាងគេការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបក New Zealand First បាន 2.9% គណៈបក Green មាន 5.1% ចំណែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេចង់បានគឺគណៈបក National លោក Simon Bridge បាន 5.1% បានតិចជាងគណៈបកបានតិចជាងលោកស្រី Judy Collin ដែលបាន 6.2% និងមេគណៈបក Labor អ្នកស្រី Jacinda Ardern បាន 41.8% ខ្ពស់ជាងគេព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រទេសវៀតណាមទទួលធ្វើជាម្ចាស់ជំនួបលើកទី2រវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងដោយត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយកុំយូនីសប៉ុន្តែមានទំនោរទៅរកមូលនិធិនិយមនិងជាមិត្តរបស់ប្រទេសទាំងពីរអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងប្រទេសវៀតណាមនឹងទទួលធ្វើជាម្ចាស់ជំនួបកំពូលលើកទី2រវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកគឹមចុងអ៊ុនពីថ្ងៃទី27និង28ខែកុម្ភៈដូចជាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលវៀតណាមធ្លាប់បានជាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមនឹងជួចត់ជាមួយអាមេរិកប៉ុន្តែមិនដូចក្រុងភ្យុងយ៉ាងទេបច្ចុប្បន្នក្រុងហាណូយរាប់ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅក្នុងចំណោមជិតស្និទ្ធរបស់ខ្លួនដោយកើតចេញពីសង្គ្រាមហើយបានក្លាយជាប្រទេសមួយនៃប្រទេសដែលសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនឆាប់រហ័សបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសគួរឲ្យទុកចិត្តបំផុតផ្នែកការទូតមានហេតុ2-3ដែលវៀតណាមត្រូវជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាម្ចាស់ជំនួបកម្ពុជាលើកទី2រវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងគឹមចុងអ៊ុនប្រទេសនេះមានចម្ងាយហោះហើរជិតល្មមពីក្រុងភ្យុងយ៉ាងសម្រាប់គឹមចុងអ៊ុនដែលតែងតែធ្វើដំណើរជិះរថភ្លើងមានបលាំងដាស់ស្នោះវៀតណាមគឺជាទីដែលមានស្ថានទូតអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងជួយរៀបចំនៅជំនួបនេះក្រុងហាណូយពេញចិត្តនឹងចំណងមិត្តភាពជាមួយប្រទេសទាំងពីរនឹងត្រូវបានចាត់ជាដែនដីអព្យាក្រឹតមិនដូចគេនិយមថារដ្ឋហាវ៉ៃ US ក៏ជាជំរើសមួយដែរនោះទេគណៈបកដាក់បេក្ខភាពព្រះរាមមហាក្សត្រជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រឈមនឹងការរំលាយចោលគណៈបកនយោបាយមួយដែលបានដាក់បេក្ខភាពម្ចាស់ក្សត្រីមួយព្រះអង្គសម្រាប់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចនឹងត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមប្រកួតបោះឆ្នោតជាតិនៅក្នុងខែមីនាក្រោយពីមានសកម្មជនម្នាក់បាននិយាយទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាលោកនឹងដាក់ញត្តិប្តឹងស្នើសុំឲ្យរំលាយគណៈបកនោះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសថៃគ្រោងនឹងជួបប្រជុំនៅថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីពិចារណាពីបេក្ខភាពរបស់ម្ចាស់ក្សត្រីឧបុលរតនារាជាកត្តិយាសេរីវតនាបាណាវ៉ាឌីដែលមានព្រះជន្ម67ព្រះវស្សាកាលពីថ្ងៃសុខម្ចាស់ក្សត្រីបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិទាំងមូលភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលប្រកាសថាម្ចាស់ក្សត្រីនឹងធ្វើជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់គណៈបកពលរដ្ឋមួយដែលស្មោះត្រង់នឹងលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត់ដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងការប្រកាសនេះត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រវិជ្រាលង្កូនដែលជាព្រះអនុជបានឆ្លើយជំទាស់តែក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងក្រោយមកតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គបានថ្លែងតាមរយៈព្រះរាជសារមួយថាជារឿងមិនសមស្របទេសម្រាប់រាជវង្សានុវង្សចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី24ខែមីនាគឺជាការបោះឆ្នោតលើកទី1ចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធាក្នុងឆ្នាំ2014ដែលបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកថាក់ស៊ីនមេដឹកនាំរបស់យោធាពេលបច្ចុប្បន្នគឺលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាក៏ចូលរួមប្រកួតប្រជែងយកតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីដែរក្នុងនាមបេក្ខជនគ្រប់គ្រងយោធាវេនីស៊ូអេឡាអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីប្រជែងគ្នាលើកដំណោះស្រាយរៀងខ្លួនទៅអង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលហៅកាត់ថា OSB កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែកុម្ភៈសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកគម្រោងសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលក្នុងគម្រោងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសាជាថ្មីតាមបែបសេរីយុត្តិធម៌គួរទុកចិត្តបានប៉ុន្តែបើតាមប្រភពពីមន្ត្រីទូតគម្រោងនេះអាចនឹងត្រូវរុស្ស៊ីបោះឆ្នោតបដិសេធព្រោះរុស្ស៊ីក៏បានស្នើគម្រោងមួយផ្សេងទៀតដែរដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិវីណេស៊ូអេឡានេះអត្តបទនៃគម្រោងរបស់អាមេរិកដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងបានទទួលមួយច្បាប់គឺមានខ្លឹមសារប្រកាសគាំទ្រយ៉ាងពេញលេញទៅលើរដ្ឋសភាវីណេស៊ូអេឡាដែលជាស្ថាប័នតែមួយគត់សម្រាប់ពេលនេះដែលបានកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនៅវីណេស៊ូអេឡាអត្តបទគម្រោងសេចក្តីសម្រេចចិត្តផ្ដួចផ្ដើមដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានលើកឡើងអំពីសេចក្តីកង្វល់ចំពោះការប្រើហឹងអំពើហឹង្សាការប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូទៅបង្ក្រាបចលនាបាតុកម្មអហិង្សារបស់ប្រជាជនស្លូតត្រង់គម្រោងនេះអំពាវនាវថាត្រូវតែរៀបចំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសាជាថ្មីក្នុងពេលដល់ឆាប់ឆាប់ហើយដែលជាការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌គួរជាទីទុកចិត្តបានគម្រោងអាមេរិកនេះក៏បានអំពាវនាវផងដែរឲ្យមានការបើកច្រកផ្លូវដើម្បីដឹកជំនួយមនុស្សធម៌ទៅជួយប្រជាជនវេនីស៊ូអេឡាដោយឡែកមន្ត្រីទូតប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាសម្រាប់ពេលនេះមិនទាន់មានការជួបប្រជុំពិភាក្សាមួយស្ដីពីគម្រោងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ស្នើនោះទេប៉ុន្តែទូតដដែលបានអះអាងថាទោះបីគេគ្មានសង្ឃឹមថាគម្រោងសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះនឹងអាចចេញរួចទេពីព្រោះរុស្ស៊ីបានត្រៀមខ្លួនបោះឆ្នោតវេតូរួចទៅហើយយោងតាមប្រភពពីមន្ត្រីទូតដដែលរុស្ស៊ីក៏បានដាក់ស្នើគម្រោងរបស់ខ្លួនមួយដាច់ដោយឡែកដើម្បីប្រជែងជាមួយអាមេរិកសំណើរបស់រុស្ស៊ីគឺមានខ្លឹមសារគ្រប់គ្រងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការចរចារវាងតែភាគីវេនីស៊ូអេឡានិងតាមរយៈយន្តការ mechanism motivate mechanism motivate រុស្ស៊ីបានឆ្លៀតរិះគន់បំណងរបស់ប្រទេសមួយចំនួនដែលចង់ដោះស្រាយដោយប្រើកម្លាំងដែលរុស្ស៊ីចាត់ទុកថាជាការជ្រៀតជ្រែកបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់វេនីស៊ូអេឡាសូមបញ្ជាក់ថា mechanism motivatio គឺជាយន្តការចរចារវាងភាគីវេនីស៊ូអេឡាដោយមានការសម្រេចសម្រួលពីក្រុមទំនាក់ទំនងបរទេសចំនួន7ប្រទេសរួមទាំងសហភាពអឺរ៉ុបផងក្នុងពេលប្រជុំលើកទី1កាលពីថ្ងៃសុក្រក្រុមការងារនេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅវេនីស៊ូអេឡាឯណោះជំនួយមនុស្សធម៌របស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានអាញាធិបតីវេនីស៊ូអេឡារារាំងមិនឲ្យដឹកចូលប្រទេសទេបើទោះបីជាប្រជាជនវេនីស៊ូអេឡាកំពុងជួបបញ្ហាខ្វះស្បៀងអាហារធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយប៉ុន្តែជំនួយទាំងនោះត្រូវនៅស្ថិតនៅកោះកុញនៅតំបន់ឃ្យូឃ្យូថាព្រំដែនកូឡំប៊ីអូស្ត្រាលីទិញនាវាមួយទឹក12គ្រឿងពីបារាំងដើម្បីពង្រឹងឥទ្ធិពលក្នុងដែនមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើវិស័យការពារជាតិជាមួយបារាំងដើម្បីផលិតនាវាមួយទឹកចំនួន12គ្រឿងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានទំហំទឹកប្រាក់$500,000នោះគឺជាការចំណាយជ្រុងជ្រាយធំលើកដំបូងបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីក្នុងការពង្រឹងវិស័យយោធារបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលប្រមាណសតវត្សមកនេះវាបញ្ហាពីជំហរអូស្ត្រាលីក្នុងការសម្ញែងឥទ្ធិពលក្នុងតំបន់ដែលកំពុងតែស្ថិតក្នុងការប្រជែងគ្នារវាងចិននិងអាមេរិកក្រុងកង់បេរ៉ាបានជ្រើសរើសយកក្រុមហ៊ុនបារាំង Naval Group ដើម្បីសាងសង់នាវាមួយទឹកសេរីថ្មីទាំង12គ្រឿង នេះកាលពីការដេញថ្លៃក្នុងឆ្នាំ2016ដោយបដិសេធការដេញថ្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុននិងអាល្លឺម៉ង់ជាដើមបើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនាវាមួយទឹកដំបូងនឹងត្រូវប្រគល់ឲ្យអូស្ត្រាលីនៅរង្វង់ឆ្នាំ2030ហើយនាវាចុងក្រោយនៅឆ្នាំ2050នាវាទាំង12គ្រឿងនេះគឺជាសាច់ដុំសំខាន់របស់អូស្ត្រាលីកាលក្នុងផែនការពង្រឹងសមត្ថភាពយោធាដើម្បីជាផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រនិងពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលចិននិងអាមេរិកកំពុងព្យាយាមដណ្ដើមអធិបតេយ្យដែរនោះយ៉ាងណាមិញមានមតិខ្លះរិះគន់ចំណាត់ការរបស់អូស្ត្រាលីនិងអះអាងថាផែនការបង្កើនសមត្ថភាពយោធានេះហាក់ហួសពេលទៅហើយនេះក៏ព្រោះតែដែនដីសមុទ្រនេះក៏ព្រោះតែដែនទឹកមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការប្រទាញប្រទង់ក្តៅគគុករវាងក្រុងប៉េកាំងនិងក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងមហាអំណាចតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលចង់ពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ពួកគេទៅលើប្រទេសតូចតូចក្រុងប៉េកាំងហាក់បង្កើនបានច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមរដ្ឋក្រីក្រនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកតាមរយៈការជះលុយសន្ធឹកសន្ធាប់
ខ្លួនតាមអូន ធម៌ខ្មែរនៅពេលនេះនីតិប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ខ្មែរបាននាំយកនៅអត្ថបទឯកសារស្ដីអំពីព្រះសង្ឃនិងសង្គមខ្មែរមកជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់និងស្វែងយល់បន្ថែមទៀតជាមួយនីតិយើងដូចតទៅចា៎លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាអ្នកគោរពរាប់អានព្រះពុទ្ធសាសនាតាំងពីបុរាណកាលមករហូតបច្ចុប្បន្នកាលនេះពុទ្ធបរិស័ទបច្ចុប្បន្នទាំង4ចំពោះគឺភិក្ខុសាមណេរឧបាសកនិងឧបាសិកាបណ្ដាពុទ្ធបរិស័ទទាំង4ពួកនេះនិយាយឲ្យខ្លីមកនៅត្រឹម2ពួកគឺក្រហស្ថគឺអ្នកមិនបួសមួយនិងបព្វជិតគឺអ្នកបួសមួយបព្វជិតឬអ្នកបួសបានដល់ព្រះសង្ឃនេះឯងដែលជាបុគ្គលគោរពប្រតិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាបានប្រសើរនិងថ្លៃថ្លាជាងក្រហស្ថហើយជាស្ដាយបុណ្យសម្រាប់មនុស្សលោកទូទៅការប្រមាថមើលងាយចំពោះរតនវត្ថុដ៏ប្រសើរបំផុតនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាជាបុគ្គលពាលល្ងង់ខ្លៅជាអ្នកបំផ្លាញគុណធម៌សីលធម៌និងសន្តិភាពជាមនុស្សវិនិច្ឆ័យមិនស្គាល់បាបប៉ុនគុណទោសខុសត្រូវអ្វីទាំងអស់ត្បិតព្រះសង្ឃជាអ្នករក្សាសីលហេតុនេះបុគ្គលទាំងឡាយណាមិនគោរពព្រះសង្ឃគឺព្រះសង្ឃដែលគោរពប្រតិបត្តិសិក្ខាបទបានល្អជាបុគ្គលទ្រុសិលហើយបុគ្គលទ្រុសិលរមែងមិនសង្គ្រោះនៅភាពសានត្រានរបស់បុគ្គលនិងសង្គមឡើយហើយក៏រមែងបង្កឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់សោកសៅក្តៅក្រហាយដល់បុគ្គលនិងសង្គមទៀតផងតាមពិតព្រះសង្ឃដែលសិក្សារៀនសូត្រនិងគោរពប្រតិបត្តិតាមធម៌វិន័យដ៏ល្អនេះគឺជាធនធានមនុស្សដ៏ប្រកបទៅដោយគតិបណ្ឌិតខ្ពង់ខ្ពស់គួរជាទីគោរពបំផុតហើយជាប្រភពនៃគុណធម៌សីលធម៌និងសន្តិភាពដែលមនុស្សសត្វគ្រប់រូបក្នុងលោកតែងតែចង់បានដូចគ្នាមិនថាអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលឬទៅអនាគតកាលឡើយបើមានព្រះសង្ឃបានសេចក្តីថាមិនមែនសំដៅទៅលើបុគ្គលសង្ឃដែលទ្រុសិលនោះទេគឺសំដៅទៅលើព្រះសង្ឃដែលមានសិលពិតទៅពិភពលោកបានសុខសាន្តព្រោះមនុស្សមិនបៀតបៀនកັບសម្លាប់គ្នាមិនលួចប្លន់កេងប្រវ័ញ្ចពុករលួយមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទាំងឡាយគឺលុបបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សជួញដូរផ្លូវភេទនិងជំងឺកាមរោគទាំងឡាយមានជំងឺអេតជាអាតមិនកុហកភូតផលឆោបោកនាំឲ្យមនុស្សមានភាពជឿជាក់មានក្តីសង្ឃឹមនិងមានទំនុកចិត្តគ្នាមិនសេពផឹកហិតជក់គ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទលុបបំបាត់ការជួញដូរគ្រឿងញៀនព្រះសង្ឃគឺជាអ្នកសិក្សារៀនសូត្រនិងអប់រំផ្លូវចិត្តឲ្យបានល្អបរិសុទ្ធមិនត្រឹមតែការសិក្សាព្រះពុទ្ធសាសនានិងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ប៉ុណ្ណោះទេវិជ្ជាជីវៈផ្សេងផ្សេងដូចជាជាងឈើជាងដែកជាងគំនូរជាងចម្លាក់ផ្សំថ្នាំព្យាបាលជំងឺជួយបង្ហាត់បង្រៀនកូនខ្មែរឲ្យចេះអក្សរសាស្ត្រលេខនពន្ធអក្សរសិល្ប៍បព្វធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងសង្គមកិច្ចផងព្រះសង្ឃជាអ្នកជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពុទ្ធបរិស័ទពេលមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តព្រះសង្ឃដើរតួជាមេធាវីដោះស្រាយទំនាស់សម្រុះសម្រួលឲ្យអ្នកដទៃបានផ្សះផ្សានិងសន្តិភាពព្រមជាមួយគ្នានោះដែរព្រះសង្ឃជាទីទុកចិត្តនៃពុទ្ធបរិស័ទជាចំហក្នុងការកសាងសមិទ្ធផលនានាដូចជាជីកអណ្ដូងជីកស្រះលើកថ្មសាងស្ពានសាងសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យឡាក់ពេលខ្លះទៀតព្រះសង្ឃគឺជាអ្នកព្យាបាលជំងឺដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្សំឱសថបុរាណជាមួយនឹងពុទ្ធមន្តដើម្បីជួយលើកកម្លាំងចិត្តដែលប្រភពនៃធម្មភាពពេលខ្លះទៀតជាចិត្តវិទូបញ្ញុលពុទ្ធបរិស័ទដែលមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តឬខូចចិត្តឲ្យបានជាសះស្បើយដោយព្រះធម៌ឬឲ្យធ្វើសមាធិកម្មដ្ឋានពេលខ្លះទៀតព្រះសង្ឃមានសមត្ថភាពជួយខោសនាប្រមោថវិការឬសម្ភារៈពីញាតិញោមនិងសប្បុរសជនពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទៅជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជំងឺឲ្យបានចូលទៅសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យឬរងគ្រោះដោយធម្មជាតិមានខ្យល់ព្យុះទឹកជំនន់ភ្លើងឆេះផ្ទះឡាក់លើពីនេះទៅទៀតព្រះសង្ឃជួយចិញ្ចឹមជនអនាថាមានមនុស្សចាស់ជរាឥតទីពឹងស្ត្រីមេម៉ាយកុមារកំព្រាសិស្សានុសិស្ស ដោយផ្ដល់ទីវត្តអារាមឲ្យស្នាក់អាស្រ័យដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រទៀតផងសរុបសេចក្តីមកព្រះសង្ឃខ្មែរបានជួយកសាងសង្គមដោយសមិទ្ធផលយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់សូមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមេត្តាយល់ឲ្យបានគ្រប់គ្នាឡើងហើយមានសទ្ធាជ្រះថ្លាសិក្សារៀនសូត្រទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាជប់គុណព្រះរតនត្រ័យគឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកស្មើដោយសង្ខារតរៀងទៅដោយពាក្យសុភាសិតមួយបានចែងថាបើសាងល្អទទួលបានផលល្អតែបើសាងផលអាក្រក់នឹងទទួលផលអាក្រក់ជាក់ជាមិនខានគ្រាន់តែយូរនឹងឆាប់តែប៉ុណ្ណោះចា៎លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីអត្ថបទឯកសារស្ដីអំពីព្រះសង្ឃនិងសង្គមខ្មែរដែលនាងខ្ញុំខនសវណ្ដាបានជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនេះទីយើងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់លោកអ្នកនាងហើយប្រសិនជាមានការខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយសូមអធ្យាស្រ័យចាសសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ចិត្តមកខ្វល់ខ្វាយស្រ័យក្លិននួនស្រីមិនចង់ឲ្យព្រត់មិនឲ្យរស់សัตว์បាត់ពីនាសាក្លិនណាយគ្មានពីឆ្នាំនារីលោកាក្លិនណាយគ្មានពីឆ្នាំនារីលោកាបងសែនស្នេហាហ៊ានសាយជីវ៉ាណាប្រលឹងអើយអូនមិនជឿប្របងហ៊ានទុំលូឆ្លោះមើលថ្លើមចិត្តក្លិនខ្លួននួនស្រីក្លិនពិសីវមិតក្លិនខ្លួននួនស្រីក្លិនពិសីវមិតបងធ្លាប់ជួបចិត្តអោបថ្នមរូបស្និទ្ធដិតដើមក្លិនស្រីបងមិនឲ្យឃ្លាតជើងស្នេហ៍គ្រប់ជាតិឃ្លាតក្លិនមិនបាន
បានជួបអូនម្ដងរូបបង្កអារម្មណ៍មិនដឹងអូនប្រើអីក៏អូបណាស់វាមុំអូនជាមនុស្សសោះតែទៀបអសរច្រឡំស្រីមកវិធានណាក្លិនដូចការក្រពុំក្លិនអូនក្រអូបចេញពីខ្លួនពីស្រីបងមិនដែរបានហឹងក្លិនដូចចរណៃធ្វើឲ្យបងជក់ចិត្តពុំវិញអស់ស្មារតីព្រោះតែក្លិនក្រអូបរបស់អូនណាថ្លៃបើមានវាស្ដាប់បងនៅក្បែររូបអូនបងមិនឲ្យអូនឃ្លាតចេញពីរូបអងនៅគៀកកាយណែបណឹកនៅចិត្តស្នេហ៍ស្នងតែសងប់នៅគៀកក្រោបឃ្លាតនោះអងក្លិនស្រស់មាសស្គួតបងហត់មិនចេះចិនណាយអត់តែបាននៅចិត្តរូបងលែងឃ្លាតបាយក្លិនក្រអូបពីធម្មជាតិប្រចាំបាច់បាច់ស្រាយបងមិនឲ្យអូនឃ្លាតចេញពីបងតែណាឆ្ងាយ
ស្រោបមិនណាយក្លិនណាយក្រអូបក្លិនបងស្រោបមិនណាយក្លិនខ្លួនឆោមឆាយចិត្តបងខ្វល់ខ្វាយស្រ័យក្លិននួនស្រីមិនចង់ឲ្យព្រាត់មិនឲ្យរស់សัตว์បាត់ពីនាសាក្លិនណាយគ្មានពីឆ្នាំនារីលោកាក្លិនណាយគ្មានពីឆ្នាំនារីលោកាបងសែនស្នេហាហ៊ានសាយជីវ៉ាណាប្រលឹងអើយអូនមិនជឿប្របងហ៊ានទំលូឆ្លោះមើលថ្លើមចិត្តក្លិនខ្លួននួនស្រីក្លិនពិសីវមិតក្លិនខ្លួននួនស្រីក្លិនពិសីវមិតបងធ្លាប់ជួបចិត្តអោបថ្នមរូបស្និទ្ធដិតដើមក្លិនស្រីបងមិនឲ្យឃ្លាតជើងស្នេហ៍គ្រប់ជាតិឃ្លាតក្លិនមិនបាន
កសលជូនវិញ្ញាណកម្មអបាសិកានុសវណ្ណអ្នកផ្ដាំបុណ្យអបាសកកំហៀងត្រូវជាស្វាមី លោកកឹមសំរិនអ្នកស្រីជីមធីវីនិងកូនត្រូវជាកូនកូនប្រសានិងចៅលោកកឹមសំរិននិងគ្រួសារត្រូវជាកូនកូនប្រសាលោកស្រីកឹមស្រីឆ្នាំនិងកូនត្រូវជាកូនធឿននិងចៅលោកស្រីកឹមសំណានិងកូនចៅត្រូវជាក្មួយនិងចៅសូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនញាតិមិត្តជិតថ្ងៃទាំងអស់ចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសក្នុងពិធីបុណ្យខុំគម្រប់100ថ្ងៃដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនដល់អ្នកម្ដាយនៅសវណ្ណដែលបានអនិច្ចកម្មកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ10រោចខែកដិកឆ្នាំចរសម្រិទ្ធិស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាគឺសករាជ2018វេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ក្នុងជនអាយុ76ឆ្នាំដោយរោគគាពៀតទីកន្លែងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមលេខ8អូគូណាស្ទ្រីតមនីរវ៉ាអូកឡែនញូហ្សេឡង់កម្មវិធីបុណ្យពេលល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ម៉ោង7ជប់ជុំពុទ្ធបរិស័ទជិតថ្ងៃទាំងអស់ធ្វើបុណ្យនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមន្ទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងធម៌ទេសនាពេលព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ម៉ោង7ប្រកិនយាគូដល់ព្រះសង្ឃម៉ោង9ជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទជិតថ្ងៃទាំងអស់ធ្វើបទនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលរបបានវេចង្ហាន់ប្រកិនព្រះសង្ឃនិងដាឆ្លងបុណ្យ100ថ្ងៃព័ត៌មានបន្ថែមសូមតេតងម្ចាស់បុណ្យផ្ទាល់0927373383 or 021-126-4516លេខទូរស័ព្ទវត្តខ្មែរពុទ្ធរាម09264-0598 សូមអរគុណ
បងឡា ែលបារាំងជួលមកដាក់អាណានិគមប្រទេសកម្ពុជាពឹងផ្អែកតែទៅលើការដឹកជញ្ជូនដោយទូកតាមផ្លូវទឹកនិងដោយរទេះគោតាមផ្លូវដីដែលមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យគេធ្វើការដឹកជញ្ជូនធំដុំបាននៅក្នុងរដូវវស្សាឡើយការពង្រីកខឿនសេដ្ឋកិច្ចមិនអាចសម្រេចទៅបានដោយផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធផ្លូវគមនាគមន៍និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបន្សល់ទុកតាំងពីយូរលង់មកហើយនោះបានទេនៅឆ្នាំ1920រដ្ឋការអាណានិគមបានគ្រោងទឹកប្រាក់ចំនួន 37,500 រៀលប្រាក់សម័យនោះសម្រាប់គម្រោងស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលោកចនធូលីបានសរសេរថានាដំណាក់កាលនោះផលិតផលកសិកម្មមិនសូវអំណោយផលល្អប៉ុន្មានទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកសិករភាគច្រើននាំគ្នាចុះឈ្មោះធ្វើជាកម្មករសាងសង់ស្ពានថ្នល់វិញលោកក៏បានសរសេរបន្តថាពួករដ្ឋការបារាំងជួបប្រទះនូវបញ្ហាខ្លះៗក្នុងការបែងចែកការងារត្បិតការប្រកាន់បាក់ពួកក្នុងចំណោមកម្មករខ្មែរបានធ្វើឲ្យអ្នករដ្ឋការបារាំងមានការលំបាកជាខ្លាំងក្នុងការបញ្ជូនកម្លាំងកម្មករឲ្យទៅធ្វើការនៅតំបន់ឆ្ងាយក្រៅពីតំបន់របស់ខ្លួនបញ្ហាមួយទៀតដែលពួកបារាំងបានជួបប្រទះក្នុងការអនុវត្តការងារសាធារណៈនេះគឺកង្វះខាតអ្នកជំនាញការជាតិបារាំងអ្នកបច្ចេកទេសនិងអ្នកជំនាញដែលមកធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺខ្លះរហូតដល់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតថែមទៀតផងដូច្នេះហើយបានជាវិស្វករនិងអ្នកជំនាញការបារាំងមិនសូវស្ម័គ្រចិត្តមកបំពេញការងារនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្មានទេបញ្ហាសំខាន់មួយទៀតគឺកង្វះខាតថវិកាតែម្ដងតែទោះបីជាមានឧបសគ្គផ្សេងៗយ៉ាងនេះក្ដីក៏មិនអាចរារាំងដំណើរការស្ថាបនាផ្លូវថ្នល់គមនាគមន៍នេះបានឡើយហើយពេលដែលបារាំងបានឡើងមកកាន់កាប់នៅស្រុកខ្មែរព្រមបារាំងបានប្រគល់កិច្ចការស្ថាបនាផ្លូវថ្នល់គមនាគមន៍នេះទៅឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាអ្នករកថវិកាដើម្បីអនុវត្តកិច្ចការនេះក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1902រដ្ឋការអាណានិគមបានបង្កើតក្រសួងសាធារណការមួយឡើងដើម្បីទទួលការសាងសង់ផ្លូវថ្នល់ស្ពានធំធំតំណងកំពង់ផែនិងអាកាសយានដ្ឋានជាដើមមកទល់នឹងឆ្នាំ1906ផ្លូវជាតិតភ្ជាប់រាជធានីភ្នំពេញទៅក្រុងកំពតដែលមានប្រវែង148គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានគេសាងសង់រួចនៅឆ្នាំ1907ប្រព័ន្ធចែកចាយទឹកស្អាតនៅក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានគេរៀបចំរួចក្រៅពីនោះគេក៏បានស្ថាបនាស្ពានថ្មីថ្មី2នៅលើដងផ្លូវពីភ្នំពេញទៅខេត្តបាត់ដំបងដែលសៀមទើបតែប្រគល់មកឲ្យខ្មែរវិញមកទល់នឹងខែសីហាឆ្នាំ1912គេបានជួសជុលនិងពង្រីកផ្លូវចាស់ចាស់ដែលមានស្រាប់បានប្រវែង510គីឡូម៉ែត្រកង់និងម៉ូតូក៏បានត្រូវគេនាំចូលយកមកប្រើប្រាស់នៅក្រុងភ្នំពេញនៅឆ្នាំ1912នោះដែរមួយឆ្នាំបន្ទាប់មកទៀតយន្តហោះទី1បានមកចុះចតនៅអាកាសយានដ្ឋានក្រុងភ្នំពេញជាលើកទី1ការស្ថាបនាផ្លូវគមនាគមន៍នៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាមោទនភាពមួយរបស់រដ្ឋការបារាំងការដឹកជញ្ជូននិងការធ្វើដំណើរនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្លាប់តែពឹងផ្អែកទៅលើទូកនិងរទេះគោបានផ្លាស់មកជាការដឹកជញ្ជូននិងធ្វើដំណើរតាមរថយន្តទំនើបឬផ្លូវកៅស៊ូវិញនៅឆ្នាំ1923រថយន្តបេះដឹកអ្នកដំណើរពីភ្នំពេញទៅខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានគេដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាលើកដំបូងចំនួនភ្ញៀវទេសចរក៏បានកើនឡើងជាលំដាប់ដែរនាដំណាក់កាលនោះភ្ញៀវទេសចរដែលទៅទស្សនាប្រាសាទអង្គរនាចន្លោះឆ្នាំ1924-1925មានចំនួនរហូតដល់ទៅ1000នាក់ឯណោះអ្នកធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅក្រុងកំពតក៏បានទទួលបទពិសោធន៍ជិះរថយន្តបេះដំបូងគេដែរផ្លូវថ្នល់តភ្ជាប់ពីភ្នំពេញទៅកំពតនេះត្រូវបានបារាំងចាត់ទុកថាជាសមិទ្ធផលដ៏គួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងមួយរបស់ខ្លួនព្រោះថាគេត្រូវធ្វើថ្នល់កាត់ភ្នំដែលមុននេះជាតំបន់មួយកាត់ផ្ដាច់ចេញពីតំបន់ទំនាបកណ្ដាលក្រៅពីការរៀបចំផ្លូវគមនាគមន៍ផ្លូវគោកបារាំងក៏បាននាំកប៉ាល់ទឹកដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរមកដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់តាមផ្លូវទឹកពីភ្នំពេញទៅសៀមរាបដែរកម្មវិធីស្ថាបនាស្ពានថ្នល់និងការបើកឲ្យមានកប៉ាល់ទឹកនេះបានធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរអាចមានលទ្ធភាពទៅទស្សនាប្រាសាទអង្គរបានគ្រប់រដូវ
ស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជនមុតនឹងសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។